Tashlab ketdi qalam qoshim, tildan olam ko'zda yoshim. Tashlab ketdi qalam qoshim, dildan olam ko'zda yoshim. Nima qilay qotdi boshim, sabr yorim dan ayrildim. Nima qilay qotdi boshim, go'zal yorimdan ayrildim. Ayrildim, 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 sevar yorimdan ayrildim. Ayrildim, ayrildim, vafodorimdan ayrildim.
Bemori kimi bo'lasiz?
Men onasi bo'laman. Bu esa o'g'lim. Tinchlikmi? Natija nima?
Onangiz.
Bola, menga qarang. Meni o'ylamang. Men hamma gapni eshitishga tayyorman.
Qizingizda oq qon kasalligi bor. Kasallik ancha o'tib ketgan. Biz qo'limizdan kelgan barcha ishlarni qildik. Bu kasallikka meditsina ojizlik qiladi. Bu yog'i faqat Allohdan. Bemorga ko'p siqilish mumkin emas. Uni ehtiyot qilinglar.
Ayrildim. Ayrildim, ayrildim. Sevar yorimdan ayrildim. Ayrıldım, ayrıldım, vafadarımdan ayrıldım.
Iya. Aka, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Zilola ham yaxshimi?
Zilola endi oramizda yo'q. Shuni sizga berib qo'yishimni aytgandi. O'zingizni qo'lga oling. Bizdan xafa bo'lmang.
Meni kechiring. Men faqat sizni baxtli bo'lishingizni xohladim. Sevgimiz bunday tugashini xohlamagandim. Baxtli bo'ling.